Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, ovo je emisija U središtu pažnje u kojoj danas govorimo o dualnom obrazovanju u Srbiji. Koji obrazovni profili će se po prvi put naći u ponudi srednjih škola po dualnom modelu? Šta je suština dualnog obrazovanja, kakve su koristi, a koji problemi i prepreke od njegovog uvođenja? Može li se ostvariti bolja veza između potreba privrede i obrazovanja? Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 18 sati. Moji gosti danas u studiju su dr. Gabriela Grujić, savjetnica ministra prosvete za dualno obrazovanje. Dobar dan i hvala vam što ste došli u emisiju. Sa nama je i dr. Goran Cvijović, direktor Vazduhoplovne akademije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
U emisiji ćemo čuti šta pokazuju primjeri škola u kojima je praksa dualnog obrazovanja zaživela i zašto je ovaj koncept izazvao određene polemike, odnosno primjedbe u delu akademske javnosti. Od školske 2017-18. godine, dakle od naredne školske godine, u Srbiji će postojati 100 škola u kojima se primjenjuje dualni model obrazovanja, dok će za buduće srednjoškolce biti više mesta u gimnazijama. Gospođo Grujić, evo razgovor da počnem sa vama. Kakvi su to i koji su to novi obrazovni profili, odnosno u čemu je razlika između starih i novih smerova?
Za početak dobar dan i hvala vam na pozivu, a ono što za početak moram da kažem je šta je to uticalo na kreiranje našeg modela dualnog i preduzetničkog obrazovanja u zemlji. Zašto se pojavljuju kritičari i šta je to što je važno da naglasimo razlika, u čemu je razlika između novih i starih profila i našeg modela i modela koji su implementirani u Švajcarskoj, Austriji i Nemačkoj. Ono što je značajno da kažem je da smo se pre svega rukovodili onim što je zadatak i što je pisalo u našoj strategiji, a to je u strateškim ciljevima direktno uključivanje poslodavaca u kreiranje i razvoj i praćenje srednjeg stručnog obrazovanja, jačanje kreativnosti i preduzemljivosti, usaglašenost sa tržištem rada, uključivanje poslodavaca u proces programiranja, razvoja i realizacije. Dakle, to su strateški ciljevi koji su u okviru naše strategije obrazovanja 2020 i naša je dužnost bila da pre svega u kreiranju tog modela to i poštujemo. Gde su prednosti novih profila? Prvo moram da naglasim da će od naredne školske godine biti uključeno 19 profila po dualnom modelu. Šta je to što nove profile suštinski razlikuje od starih profila? To je pre svega mogućnost više izlaza svakog profila. Dakle, ako smo u prethodnom periodu imali, na primjer, profil stolar, u ovom trenutku imamo profil koji se zove operator za izradu nameštaja koji ima više izlaza. Dakle, stolar, tapetar, lakirer. Novi profil, na primjer, koji podržava oblast mašinstva i metalurgije koji se zove operator za preradu metala, on ima, na primjer, tri izlaza. Valjaoničar, livničar i izlačilac. Dakle, jako je važno naglasiti da srednje stručno obrazovanje se usmerava ka kvalitetu kompetencije u ovom trenutku. I mi nismo postavili model dualnog obrazovanja, nismo prepisivali od drugih zemalja koji se možda zasniva samo na trogodišnjim zanimanjima, zanatskim zanimanjima, nego se ono odnosi na trogodišnje profile, četvorogodišnje profile i sada podižemo platformu i na univerzitetskom obrazovanju. Zašto je to važno? Važno je zbog toga što za nas dualno obrazovanje nije nivo obrazovanja, nego je vid obrazovanja koji uključuje aktivnu saradnju sa kompanijama i zapravo sinergiju između teorije i prakse u školovanje naših mladih ljudi.
Važno je reći da dualno obrazovanje zapravo nije nova ideja, odavno je počela inicijativa o njegovom uvođenju, odnosno ideja je da se poveća udeo praktičnog učenja tokom srednjeg obrazovanja, odnosno da znanje i veštine koje učenici stiču budu usaglašene sa onim što traže poslodavci. Dakle, pričat ćemo o tome detaljnije u toku emisije. Gospodine Cijoviću, vi ste, kao što sam rekla, direktor Vazduhoplovne akademije. To je jedina škola u Srbiji koja će od septembra raditi sa svim obrazovnim profilima po dualnom modelu. U čemu je posebnost vaše akademije i zašto ste se opredelili za ovu ideju?
Pa svi obrazovni profili u Vazduhoplovnoj akademiji su u oblasti vazduhoplovstva i svi su definisani vazduhoplovnom regulativom. Da bi učenici koji završe Vazduhoplovnu akademiju mogli da radi se zaposle u sektoru vazdušnog saobraćaja, moraju da uz diplomu dobiju dozvolu za rad. Regulativa koja propisuje školovanje vazduhoplovnih kadrova već u sebi sadrži elemente dualnosti, odnosno propisane fondove praktične nastave, gde je definisano i obim praktične nastave koji mora da se realizuje u realnim radnim uslovima. Znači, ukoliko nemate kompanije koje stoje iza škole i nemate mogućnost da realizujete praktičnu nastavu u realnim radnim uslovima, ti učenici ne mogu da dobiju dozvolu za rad, ne mogu da se pojave na tržištu rada. I to su bili svi oni uslovi koji su morali da budu ispunjeni da bi ovi obrazovni profili mogli da uđu u dualni sistem, ali istovremeno i da se povežemo sa kompanijama u vazdušnom saobraćaju, paralelno i sa Ministarstvom odbrane i Vojskom Srbije, i da možemo da napravimo realizaciju upisa u skladu sa potrebama tih kompanija. Znači, sada više ne školujemo vazduhoplovne profile za tržište rada, nego ih školujemo za kompanije, odnosno Ministarstvo odbrane.
Da, reč je o 10 novih profila za potrebe civilnog vazduhoplovstva i za potrebe Vojske Srbije.
5 za civilnih, 5 za vojnih.
Šta znači činjenica da ćete u međuvremenu dobiti status unikatne škole?
To znači da je to škola koja je jedina u Republici Srbiji škola je te obrazovne profile.
Da. Gospođo Grujić, da li su u dualnom obrazovanju zastupljeni samo veliki gradovi u Srbiji ili je pokrivena cela teritorija zemlje?
Kada smo pristupili ovom vrlo ozbiljnom zadatku, vodili smo računa o uredbi iz 2014. godine koja se odnosi na razvijenost opština koja ima 4 grupe i potrudili smo se da u 23 okruga ravnopravno sprovedemo dualne profile i dualno obrazovanje, dakle u svim školama u Srbiji, i mislim da smo u tome uspeli. Ove godine, naredne školske godine, za ovih 19 profila o kojima danas govorimo, obezbeđeno je 2330 mesta. Ono što je takođe značajan pokazatelj da se u našoj bazi podataka pojavilo oko 2000 kompanija koje su popunili izjavu o nameri kompanija da žele da uđe u sistem dualnog obrazovanja, i sada je veliki zadatak i velika odgovornost ispred našeg partnera Privredne komore Srbije, koja je takođe dala značajan doprinos i značajnu ulogu u sprovođenju sistemu dualnog obrazovanja, da te kompanije licencira i na neki način pomogne da instruktori aktivno i dosledno učestvuju u narednom periodu u školovanju naših đaka zajedno sa nastavnicima praktične nastavne, odnosno kroz zakon o dualnom obrazovanju koordinatorima učenja kroz rad.
Spomenuli ste 2330 mesta i 2000 kompanija. Da kažemo nešto i o školovanju u osnovnoškolskom nivou. Kakva je priprema đaka u osnovnoj školi? Kako postaći decu u osnovnoj školi da se baš u srednjoj školi odluče, opredele za smer koji je u oblasti dualnog obrazovanja? Šta je to što bi trebalo raditi, odnosno gde je tu uloga roditelja?
Jako je važno da
naglasim... Motivacija đaka, zašto bi neki đak bio zainteresovan da upiše?
Evo ovako, mislim da je jako važno da još od osnovne škole razvijemo kod dece preduzetnički duh, odnosno preduzimljivost. Da oni nakon osnovne škole se ne oslanjaju na samo roditeljske želje, šta je to što treba da upišu dalje u koju srednju školu, da li će to da bude srednja stručna škola ili gimnazija, nego da oni imaju razvijen preduzetnički duh, a kad kažem razvijen preduzetnički duh, mislim na razvijeno kritičko mišljenje, istraživačko, procesno, projektno, sistemsko, i to je jedan od osnovnih zadataka tima iz Ministarstva prosvete, na koji način će pomoći razvoj ovih elemenata kao elemenata koji čine razvoj preduzimljivosti, odnosno preduzetničkog duha kod mladih. Ono što je naša ideja je da sprovedemo na neki način projektne aktivnosti koje će omogućiti deci da zapravo jednom nedeljno zajedno sa svojim nastavnicima na drugačiji način kreiraju svoje časove, da pokušaju da uvezuju međupredmetne sadržaje, da grade svoje idejne projekte, odnosno da uz pomoć nastavnika realizuju svoje ideje. Ako pokazatelji govore da ovoliki broj kompanija želi da uđe u sistem dualnog obrazovanja, znači da treba da otvorimo vrata škole i vrata kompanija, da roditelji budu informisani na koji način se odvija proizvodni proces u kompanijama. Znate, mislim da do sada nije postojala mogućnost, da nekako imamo predrasude kada je rad u kompanijama i proizvodni proces u pitanju, nekako imamo predrasude da to nije dobro za našu decu, a ono što sam ja sagledala u preko 50 gradova zajedno sa timom iz Ministarstva prosvete i Privredne komore Srbije i predstavnicima lokalne samouprave je da u svim tim proizvodnim halama su CNC mašine. I onda kada govorimo o toj sinergiji između teorije i prakse, moramo da shvatimo i da znamo da je rukovođenje CNC mašinama zavisi, zapravo podrazumeva i projektovanje i programiranje. Dakle, mi moramo da se pozabavimo time da je jako važno da naša deca imaju dobru teorijsku osnovu, a ona se ne sme zasnivati samo na reproduktivnom učenju, nego se mora zasnivati na drugačijem načinu sticanja znanja, da učimo decu kroz međupredmetno vežbanje sadržaja, tako je. Da oni što pre kroz svoje školovanje, da mogu naravno posle osnovne škole da imaju neki svoj idejni projekat koji bi im dao jednu posebnu vrstu obrazovnog identiteta, i da se dakle uz taj svoj idejni projekat osjećaju da imaju viši nivo samopoštovanja i samopouzdanja, da mogu samostalno da se opredele za svoje buduće zanimanje, a da to nije važno kad govorimo o dualnom preduzetničkom obrazovanju, da naglašavam da su to samo trogodišnji profili, četvorogodišnji i srednje stručno, da to može da se odnosi i na gimnazije, jer koje su to su sjajna deca koje na primjer sada podržavamo tako IT ovaj programe, oni mogu takođe napraviti saradnju sa kompanijama, i mislim da je to jedan jako zdrav model za našu decu, saradnja aktivna, dosledna i sistemska sa kompanijama.
Gospodine Cvijević, ukoliko je sve ovo što smo do sada rekli karakteristično za oblast vazduhoplovstva, kompanija Air Srbija već ostvaruje uspešnu saradnju sa Vazduhoplovnom akademijom, a sada je Nacionalna aviokompanija za potrebe obuke vaših učenika donirala školi avion Boeing 737.
Da. Malo bih samo vratio na ovu priču oko upisa i osnovaca. Ono što je primetno, mi već godina radimo kampanju na teritoriji cele Srbije, upisnu kampanju, i ono što je primetno da se poslednjih godina i roditelji i deca mnogo zbiljnije pristupaju upisu u srednje škole. Znači, ranije od one bazične podele na zavisno toga kako dete u osnovnoj školi ima uspeh, pa da li upisuje gimnaziju, jedan na fakultet ili stručnu školu, sada roditelji ozbiljnije pristupuju upisu i prave analizu projekcije šta deca posle završetka škole mogu da rade, kakva su to zanimanja, kakva su perspektive zapošljavanja, kakva su primanja, i na bazi toga donose odluke, bez obzira kakav je primarni uspeh iz osnovne škole. To su neki pomaci koji su već vidni. I mi recimo svake godine imamo preko 100 roditelja i učenika koji dolaze na otvorena vrata da se detaljno informišu o svim perspektivama zapošljavanja njihove dece, kako u Ministarstvu odbrane, kako
u civilnom sektoru. I kakve su perspektive konkretno?
Pa perspektive, znači perspektive su, ako imate najbrže rastuću regionalnu kompaniju Air Srbiju, ako imate ja tehniku i Aerodrom Beograd koji, ja verujem da će ove godine stići do 6 miliona putnika, onda su perspektive vrlo svetle. Znači imate i regionalni razvoj, vazdušni saobraćaj, aerodrome u Kraljevu, aerodrome u Nišu, Znači, mi školujemo decu za sve te aerodrome. Znači, školujemo za Air Srbiju, školujemo za JAT-Tehnik, školujemo za Ministarstvo odbrane, za ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovnu odbranu. Znači, većina te dece, preko 60% njih se zapošljava odmah posle završetka srednje škole. Ostatak nastaje školovanje na tehničkim fakultetima.
I koliko je interesovanje?
Zavisno od smera, između 5 i 9 učenika na jedno mesto. Znači, tu sad imamo razne druge perspektive.
Znači, konkurencija je
konkurencija velika. Znači, imamo mi grupu učenika koje je Etihad Airways ponudio školovanje odmah posle završetka školovanja. Oni su odšli u Abu Dhabi i nastavili školovanje u Abu Dhabiju. Znači, kompanije već pokazuju svoje projekcije broja učenika koji će zaposliti za 4 godine kada oni završe školovanje.
Predlažem da čujemo još jedan primer škole koja je uvela model dualnog obrazovanja u skladu sa potrebama kompanija. Interesantno je da su kompanije tražile, odnosno da kažem učestvovale u kreiranju smerova. Reč je o tehničkoj školi Užice. Sa nama je Jelena Pavlović, pomoćnik direktora tehničke škole. Gospođo Pavlović, dobar dan.
Dobar dan i vama i svim slušalcima koji su trenutno u središtu pažnje.
Da, koliko je interesovanje učenika za obrazovne profile u vašoj školi, tehničkoj školi Užice?
Tehnička škola Užice ima 5 područja rada. Tradicionalno je najveće interesovanje za obrazovne profile u području rada elektrotehnika, ali primetili smo da u par zadnjih godina raste interesovanje za obrazovne profile u području rada mašinstva i obrada metala. I tu bih posebno istakao obrazovni profil operator za obradu, operator mašinske obrade, za koje mi tradicionalno školujemo učenike već 10 godina i recimo sada od 22 učenika, koliko ih imamo u završnom razredu, već 17 njih ima sklopljene dogovore sa kompanijama koje će ih zaposliti. Inače smo od ove školske godine uveli novi obrazovni profil, operator za izradu namještaja, koji je upravo nastao...
Što je spomenula gospođa Grujić. Yes.
Da, u saradnji sa kompanijama za izradu namještaja.
Koliko je ovaj obrazovni profil operator za izradu namještaja prilagođen potrebama kompanija? Da li su kompanije tražile da uvedete taj obrazovni profil?
Da, kompanije su tražile od škole da im pomogne u rešavanju problema nedostatka stručnih kadrova. I škola je zajedno sa kompanijama radila, odnosno kompanije su kreirale ishode tog obrazovnog profila, jer je to nov obrazovni profil. On je nastao upravo u skladu sa potrebama kompanija i u njemu su sadržana tri ona plastična tradicionalna obrazovna profila Solar, Tapetar i Lakirer. Tako da je interesovanje učenika veliko i mogu reći da su kompanije i škola stvorili jedan novi oblik partnerstva u kojem svi osjećaju dobrobiti od te praktične nastave koja se sada realizuje u samim kompanijama.
Gospođo Pavlović, ja ću vas zamoliti da ostanete na telefonskoj liniji. Sagovornica emisije U središtu pažnje je i dr. Ana Pešikan, profesor na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Profesorka Pešikan, dobar dan.
Dobar dan.
Uvođenje dualnog obrazovanja izazvalo je ipak dosta polemike u našoj stručnoj javnosti. Šta vi mislite o ovom konceptu i modelu?
Dakle, već je dugo prisutna ta tema dualnog obrazovanja i to nekako...
Ali sad se uvode i novi smerovi, pa...
Uvode se novi smerovi, drugo, postoji još uvek, iako se uvode novi smerovi i vrlo intenzivno tu opciju gura Ministarstvo prosvete, postoji još puno nejasnoća. Tako da mnogi ljudi i najčešće svet koji srećen, koji je dobro obrazovan, pita me, a šta je dualno obrazovanje? I tu se pravi dosta magle oko toga šta je dualno obrazovanje. Pa jednostavnije je ono da je to praktična obuka učenika za neko konkretno zanimanje u privredi koje će raditi. Evo i sad smo čuli tapetari ili neko drugo radno mesto. Sa dualnim obrazovanjem prvo postoji puno problema. Prvi meni bazični problem je što je dualno iskočilo u prvi plan kao jedan od prioriteta obrazovne politike Srbije. Dakle, ta stvar prvo tako ne može i kad se pogleda šta je radilo ministarstvo od kad je to deklarisano, vidi se da su, što znači prioritet, da je uloženo vreme, da su uloženi resursi, da su uloženi kapaciteti, da to se podrži kao obrazac. Dakle, to je prva stvar koja apsolutno je neodrživa. Ova vlada vrlo sličnog sastava sa istim premijerom je 2012. godine usvojila strategiju razvoja obrazovanja Srbije do 2020. Strategija je rađena neverovatno ozbiljno, imala je domaće konsultante, imala je strane recenzente, dakle prošla je niz serija provera i usvojena i u njoj prvo postoje potpuno drugačiji definisani prioriteti.
Da li je koncepcija dualnog obrazovanja u saglasnosti sa strategijom?
Potpuno je u suprotnosti sa strategijom. Prvo u suprotnosti je sa strategijom po nizu elemenata. Od toga što nama treba za razvoj zemlje, dakle svuda u svetu se povećavaju godine školovanja kod učenika i nastojanje Evropa je proglasila da na uzrastu od 30 do 35 godina 40% građana bude sa visokim obrazovanjem, nekim vidom visokog. Mi smo u strategiji stavili 38%. Ovo je daleko od stupanja. Druga stvar, ovo se deklariše kao sada prioritet u obrazovnoj politici. Izvinite, to je prioritet koji se odnosi na samo 1000 učenika i to, bilo je 280 i nešto učenika pre nego što je počela ovo proklamovanje dualnog obrazovanja. Onda su sada u nove programe, u nove profile oko 1000 i nešto učenika je uključeno, što je zanemarljiv deo. Druga stvar, kako ćete sa nekim koji ima taj nivo obrazovanja i koji je usmeren uglavnom na praktično, ja poštujem svako zanimanje je potrebno, ali ne može da bude prioritet zemlje. Za razvoj zemlje to mora da vodi intelektualna i kulturna elita. Dakle, vama treba ozbiljna, dobro obrazovana elita mladih ljudi koji će biti obrazovani na visokom nivou i reforma gimnazije je apsolutni prioritet ove zemlje, jer time se neće baviti druge zemlje, niti će iko investirati u unapređivanje gimnazije.
Profesorka, da li vi zapravo ukazujete na činjenicu da dualno obrazovanje možda smanjuje mogućnost učenika koji su recimo završili trogodišnju stručnu školu sa određenim sposobnostima i kompetencijama da se dalje obrazuje, a znamo da je 21. vek vek stalnog usavršavanja.
Možemo to tako vrlo jednostavno reći. Pazite, veliki broj učenika koji završi srednju stručnu neće sutra moći da položi opštu maturu koja ga kvalifikuje da upiše bilo koji fakultet. Teorijski i dobro je da postoji obrazovnoj politici fleksibilan sistem, prohodnost, da može neko koji je završio i trogodišnju školu da nastavi školovanje. To treba da postoji u sistemu. Ali to vam ne može biti noseća tačka sistema. Prvo što oni su veliki deo provedu nedelje svoje na praktičnoj obuci, praktičnom radu. Da ne pominjemo tu varijantu što se govori da se rešava dualnim veza obrazovanja i privrede. To prvo nije korektno zato što mi nemamo privredu razvijenu. Mi imamo strana preduzeća koje mogu da se spakuju sutra i da odu i vi imate problem šta ćete sa onim učenicima sa kojima ste potpisali određene ugovore. Drugo što su to uglavnom mnogo više nivo praktičnih znanja, manje generičkih sposobnosti i mnogo manje opštih kompetencija. A obrazovanje treba upravo da pruži ove opšte kompetencije da bi neko mogao da nastavi da bi bio sposobljen za celoživotno. Drugo, postoji tu jedan ozbiljan problem sa produbljivanjem socijalnih razlika. Pa meni se čini ovako insistiranje na dualno može da ima za posledicu povećanje disparitete u regionalnom razvoju Srbije. Pošto po pravilu se ove učenici trogodišnjih profila su u manjim mestima, njihove porodice su u kategoriji siromašnih, a prema statistici Republičkom zavodu za statistiku oko 60% porodica sa decom je u statusu siromaštva. Dakle, onima kojima treba veća pomoć, kojima treba veća podrška, obrazovna veća podrška, više dati šanse za razvoj, će dobijati manje.
Da,
manje šanse za njihovo celoživotno učenje.
Dakle, dualno obrazovanje po vašem mišljenju i produbljuje, jel tako, socijalne razlike?
Po mom mišljenju apsolutno produbljuje zato što im ne nudi ono gde su oni manjkavi, nego ih gura u pravcu treba jedan deo učenika da ide i tim zanimljen, bilo zbog kompetencija, bilo zbog prirode poslova. S druge strane, pazite, mi kažemo, evo Nemačka ima dualno. Da ima, ali Nemačka zna u narednih 10 godina u razvijenoj privredi gde će joj trebati koji kada.
Da, ima jasnu privrednu strategiju u narednih 10 godina.
To je naša privredna strategija.
Da. Molim vas, profesorka, ostanite također na telefonskoj liniji da čujemo komentar sagovornice, savjetnice ministra prosvete za dualno obrazovanje doktorke Grujić. Izvolite.
Pa ja bih za početak rekla ono što je da krenemo od strategije. Mislim da je dualno obrazovanje kod nas, onako kako smo mi postavili, to je nacionalni model dualnog i preduzetničkog obrazovanja, upravo se oslanja na ono što je zahtev strategije, a to je da u strateškim ciljima piše direktno uključenje poslodavaca u kreiranje, razvoj i praćenje srednjeg stručnog obrazovanja, jačanje kreativnosti i preduzimljivosti, uključivanje poslodavaca u proces programiranja, razvoja njihove realizacije, usaglašenost sa tržištem rada, mogućnost podrške socijalnom partnerstvu. Dakle, sve to piše u našoj strategiji i samo do sada se nije time niko u sistemu obrazovanja bavio.
Dakle, mislim piše, da je ali šta tako, se dešava kad pređemo u realnost?
Ovo što sam sada rekla je upravo ono što mi sada sprovodimo u realnosti. Mm-hmm. Ja mislim da je, da sam već naglasila da mislim da nije dovoljno naš sistem informisan kako to izgleda naša privreda i da mnogo domaćih kompanija se sada je pokazalo i iskazalo potrebu da uđu u sistem dualnog obrazovanja. To su zaista vrlo ozbiljne i ugledne kompanije. Kada kažem ozbiljne i ugledne kompanije, to ne određujemo mi u smislu nekih naših nekih prognoze i procena, nego su to ozbiljne kompanije koji su izvoznici. Dakle, njihova ozbiljnost nas obavezuje da im pomognemo u tome da imaju kvalifikovane kadrove. Znate, u dualnom obrazovanju mi nismo prepisivali model iz Nemačke, Švajcarske i Austrije. Kod nas se ono ne odnosi na trogodišnje obrazovanje. Ja sam naglasila malo pre da ga mi podrazumijemo kao vid obrazovanja i da smo vrlo blizu toga da dobijemo veliku podršku fakulteta kada je u pitanju dualno preduzetničko obrazovanje. Pogledajte elektronski fakultet u Nišu. Oni sarađuju godinama sa švajcarskom kompanijom ABB. Sarađuju čak i sa CERNom. Dakle, saradnja sa kompanijom je neophodna.
Naravno, da bi ovaj
sinergičnost i sinergija tako. Između teorijskih i da tako kažem, ne kažem samo praktičnih, to je učenje kroz rad. Dakle, nije rad samo gotov proizvod. I projekat i znanje je proizvod. Dakle, saradnja kompanijama u izvozu i saradnja projektima sa kompanijama je također vid dualnosti. A mi kao zemlja imamo obavezu da sami kreiramo naš model dualnog i preduzetničkog obrazovanja.
Izvolite, gospodine Cvijoviću, pa ćemo čuti komentar profesorke Pešika.
Ja bih se samo spomenuo na ovaj deo saradnje sa kompanijama. Znači, do sada ste imali situaciju, recimo, da oškolujete aviotehničara koji se ode na tržište rada bez tesne veze sa kompanijom. Odnosno sa zatima kompanije koja bi uticala na njegov način školovanja i ono što je potrebno kao njegova specijalnost, a onda kompanija i Vojska Srbije na mestima na kojima se vam potrebno zapošljavanje, zapošljavaju ljude sa završenim drugim školama, recimo pekare, stolare, keramičare, i onda mora da ih školuju godinu dana da bi mogli dve godine da bi mogli da obavljaju poslove za koje se primaju. E sad, ako znamo da je školovanje u stručnim školama znatno skuplje nego školovanje u gimnaziji i ako znamo da se u zemljama zapadne Evrope školovanje aviotehničara traje 5 godina, onda jasno šta vi možete za godinu dana ili dve godine da dobijete školovanjem na taj način, to je jedna stvar. A ako su u pitanju socijalne razlike, dobar aviotehničar licenciran B1, B2, otprilike na tržištu vredi kao 3 plate univerzitetskog profesora.
Profesorka Pečika, da li ste se na...
Jesam sa vama, sam i vrlo pažljivo slušam i pratim i moram reći par komentara.
Ta
stvar, kada se govori o dualnom obrazovanju, ovdje sada nastaje jedno malo zamešateljstvo. Dakle, pod dualnim... Tačno se zna šta u obrazovnoj terminologiji znači dualno obrazovanje. Sada se pod dualnim, kako čujemo ovu interpretaciju, svaka veza sa privredom i sa praktičnim radom naziva dualno. Izvinite, to nije dualno. Druga stvar, ovo što govore kolegi su potpuno u pravu, to je jedna od manjkavosti realizacije u srednjim stručnim školama i bilo kojim profilima, da li 3 godine ili 2 godine da neko uči nešto da nije osposobljen za to. I to jeste jedan od ozbiljnih problema našeg sistema. Ali ovo o čemu mi govorimo je orijentacija potpuno druge vrste. U strategiji je pisalo, pošto sam ja vodila 2 dela u strategiji za osnovnu školu, deo iz opšte srednje i umetničko obrazovanje, prisustvovala sam svim diskusijama i oko srednjeg stručnog je bila velika diskusija. Srednje stručno i dualno ne možete izjednačiti. Dakle, sva ova priča oko toga kako eto naši nisu imali prakse, tačna je. Ali se to ne rešava dualnim obrazovanjem. To nije u filozofiji i terminologiji obrazovnoj tačno ono što je dualno obrazovanje.
Koji problem može da reši dualno obrazovanje? Spomenuli ste profesorka nejasnoće.
Dualno obrazovanje apsolutno vam prvo rešava. Zaista je smišljeno da vi naučite određene, steknete određene kompetencije za neko profesionalno zanimanje. Mi smo imali žestoke rasprave oko srednjeg stručnog. Da li jednako dobro može da sprema za fakultet i za rad? i postavi se da zaista kada pogledate program ne možete istovremeno jednako dobro spremati za jedno i za drugo. Evo upravo ovo, ako treba neko da provede u kompaniji nekoj na nekom mestu gde treba da vidi kako posao se odvija, da stekne neke praktične kompetencije za posao koji će sutra obavljati, ne sumnjivo da to vreme ne može da sedi u školi i da stiče neke generičke kompetencije. Jako malo generičke kompetencije imamo u programima ovoga dualnog i to je ozbiljan problem za ovo dugoročno. Tako da ovo poslodavci, pregovori s poslodavcima, to sve stoji i to jeste bila boljka našeg sistema, jer vi ne možete projektovati srednje stručno bez poslodavaca i bez jasnog privrednog plana privrednog razvoja Srbije. To je bio problem i pri planiranju ovom. 85% generacije ide nama u srednje stručno, ne zato što imaju posla, ne zato što je to često izbor, nego zato što je lakša linija, a mogu da upišu bilo koji fakultet. Upravo koncepcija mature, opšte, stručne i umetničke, pokušava da taj deo eliminiše. Da ako ste bili u tehničkoj struci, ne možete da idete na medicinu i filozofski dok ne položite opštu maturu.
Da,
ali su smišljeni mehanizmi koji treba da omoguće prosto fleksibilan prolaz kroz sistem.
Profesorka, zašto se vi zalažete? Da li između ostalog i za jačanje gimnazije?
Dakle, ja se zalažem prvo za nešto što, prvo da poštujemo dokumente koje smo sami doneli. To se vidi sada i u krovnom zakonu, nacrtu krovnog zakona o vaspitanju i obrazovanju, da apsolutno nije poštovana strategija ni ono što piše. Ja nemam ništa protiv. Ako ova vlada hoće druge prioritete, neka napravi novu strategiju obrazovanja i onda neka sa njom usaglašava što god hoće. Isto ministarstvo. Dok važi jedan dokument, taj dokument treba se poštuje. Napravljeni su akcioni planovi koji se tiču i predškolskog. Sada vidimo u nacrtu zakona o visokom da predškolsko potpuni haos u školovanju vaspitača. 3 godine, 4 godine, master stručnih, strukovne, specijalističke, pa jeste to piše u strategiji eksplicitno kako je urađeno. Dakle, prvo sam za to da poštujemo dokumenta koje smo uradili. Postoji krovni dokument koji govori o pravcu razvoja i usaglašen je sa svetskim i evropskim trendovima. Onda postoji zakon koji treba da je u skladu sa tom strategijom, postoje niži zakon i drugi, recimo zakon o osnovnoj, o gimnaziji, podzakonska akta koja moraju biti usaglašena. I to mora da važi za bilo koju postavku vlade. Prosto vas obavezuje to što je vaš prethodnik.
Da ne bi došlo do zbunjivanja nastavnika i prosvetne javnosti.
Puno je zbunjivanja nastavnika. Izvinite, vi ste, to je zaokret neverovatan.
Hvala vam,
profesorka.
Hvala vam najlepše. Čuli smo profesorku na odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, dr. Anu Pešikan. Gospođo Grujić, izvolite, pa ćemo čuti i komentar naše sagovornice Jelene Pavlović, Tehničke škole Užice.
Ja sam malo pre citirala ono što se naravno nalazi u našoj strategiji i mislim da je ovaj naš nacionalni model dosledno i sistemski pratio ono što je zadatak naše strategije u oblasti jačanja kompetencija koje smo mi naveli. Znate, ako jedan učenik ima obavezu da kroz dualno obrazovanje u kompaniji prođe sve nastavne jedinice predviđene planom i programom uz jednu strogu kontrolu i od strane instruktora, licenciranog instruktora iz kompanije koji će proći u narednom periodu pedagoško-didaktičke veštine i uz kontrolu nastavnika praktične nastave i za to na kraju svog školovanja ima dokaze da je on savladao određene kompetencije, onda ja lično mislim da smo veoma poštovali ono što je zadatak naše strategije. Jer znate, u jednom sistemu obrazovanja sve zainteresovane strane moraju da imaju svoj interes. Naš prvi interes je da naši đaci imaju, dakle, funkcionalnost obrazovanja, da budu lako zapošljivi nakon svog izbora obrazovanja. Da li će da se opredele samo za nivo srednjeg obrazovanja ili žele dalje da se školuju, to je na mladima. Dualno i preduzetničko obrazovanje kroz ovaj model koji smo mi napravili svakako da stimuliše razvoj celoživotnog obrazovanja, jer je suština u kvalitetu kompetencije. Dakle, ako je za neko područje rada...
Livac, recimo zanimanje livac koje nije popularno, ali tako gospođo Pavlović, pričali smo u oči emisije.
Da, jeste, pa mi smo ove godine...
Kad govorimo o metalskom sektoru, zanimanje koje nije popularno, da li će neko, ali koliko su plaćeni?
Pa, kod nas su dva velika metalska giganta, odnosno valjaonici bakra i aluminijuma, plate su sigurno njihove veće, pretpostavljam, od plata profesora u srednjoj školi.
Da li, čuli smo od profesorke da ovaj model možda i produbljuje socijalne razlike? Kakav je vaš komentar?
Ja bih prvo pošla od toga da kada je reč o tako na globalnom nivou posmatram na nivou velikih brojeva, možemo možda reći da je to zanemarljiv broj učenika. Ali kao neko ko 30 i više godina radi u srednjoj stručnoj školi i koji je stalno u kontaktu i sa psiholog, stalno u kontaktu sa privredom, kada se sretne sa njihovim problemom, ne može na taj način da razmišlja na nivou velikih brojeva. Uh-huh. Nego razmišljamo o konkretnoj kompaniji, o konkretnom privrednom društvu kome nedostaje radna snaga, odgovarajući stručni kadar, da bi ona svoju proizvodnju razvijala, napredovala i na taj način obezbedila zapošljavanje i normalno svima nama, da kažem, neke prihode, jer i mi na državnom budžetu živimo od onoga što se radi u privredi.
I moram za kraj da vas pitam, zašto je vaša škola karakteristična kao, da se tako izrazim, srpski model, kako ste mi ukazali, u kom smislu srpski model?
Pa srpski model upravo zbog toga što smo želeli da sve ono što se primećuje kao nedostatak ovih stranih modela, htjeli smo da na neki način prevaziđemo. Mi smo napravili takvu saradnju sa kompanijama, da naši učenici koji provode praktičnu nastavu u kompanijama prođu sve predviđene nastavne jedinice. Znači oni nisu osposobljeni samo za ograničeni broj radnih operacija, tako da na kraju mogu predstavljati jeftinu radnu snagu koja će ostati ni o čemu kada te kompanije odu, reći o našim kompanijama, a obezbeđujemo kroz hodogram, znači obilazak svih kompanija, prolazak svih nastavnih jedinica, obezbeđujemo da oni steknu one kompetencije koje su planirane, koje su predviđene u tim obrazovnim profilima.
Da, ali i da se zaposle po završetku školovanja.
I očekujemo da ovi učenici neće na kraju završiti na tržištu rada, da će oni naći posao. Oni koji neki će moći da otvore i svoj posao, posebno ovi iz operateri za izradu nameštaja. A da. Moći će i da nastave školovanje na visokim strukovnim studijama, normalno ukoliko se nešto ne promeni u zakonu, jer njihovo obrazovanje u onom delu A koje mi zovemo u školi, koje se odnosi na A strani, koje se odnosi na obrazovne predmete, je u skladu sa zakonom. Znači potpuno je isto za sve učenike trogodišnjih profila, bili oni u dualnom ili, da kažem, u tradicionalnom trogodišnjem obrazovanju. Znači ono odgovara nacionalnim tim standardima propisanim zakonom.
Hvala vam puno na uključenju. Čuli smo Jelenu Pavlović, pomoćnicu direktora tehničke škole u Užicu. Vi slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Danas govorimo o dualnom obrazovanju u Srbiji. Dakle, koje su prednosti, a šta su primedbe akademske javnosti, dela stručne javnosti. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama.
Eko.
Atelje 212 prikazuje!
Tradicionalno majsko gostovanje satiričnog kazališta Kerempuh iz Zagreba.
14. i 15. maj u 20 časova.
Ustav Republike Hrvatske. Rajka Grlića u režiji Vinka Brešana.
Jedan sluga, dva gospodara. Karla Goldonija, režija Vito Taufer. Vaš
Atelje 212.
Big Band RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Majnardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Atelje 212 prikazuje!
Mike Bartlett. Ljubav, ljubav, ljubav. Režija Alisa Stojanović. 60. 90. danas. Ne možemo bez ljubavi. Atelje 212.
Barcelona Gypsy Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak 15. maj u 21 sat.
Novi CD Jovan Maljoković. Vremena pa kao u gradu, točkovi kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama. Kasnije misliću o nama. Vrelina u izdanju
radiju PGP RTS. U prodaji.
Za ovih 20 godina videla sam mnogo. Pred mojim očima odvijao se život. Nizale se velike ljubavi, tople komšijske priče, neraskidiva prijateljstva. I sledećih godina, obećavam, bit ću deo vaših priča. Gorčih ili slađih, kako vam drago.
I miris, i ukus. Grand Kafa.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Branka Geratović-Ivanović, lektor na katedri za romanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu, govori o romanu Ljubavnik Margaret Diras. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 12. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li su vanredni parlamentarni izbori izlazi iz političke krize na Kosovu i Metohiji? Kakva je sudbina briselskog dijaloga? Može li pravo da pobedi politiku, pitamo gosta emisije Olivera Ivanovića, predsednika građanske inicijative Srbija demokratija pravda. Talasanje, četvrtak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
17:46, nastavljamo razgovor o dualnom obrazovanju u Srbiji. Gosti u studiju Gabriela Grujić, savjetnica ministra prosvete, i dr. Goran Cvijević, direktor Vazduhoplovne akademije. Kako, gospođo Grujić, objašnjavate ove nejasnoće oko toga šta je zapravo dualno obrazovanje? A moje konkretno pitanje je, koji su to dokazi da je Srbiji potrebno dualno obrazovanje?
Dakle, da se u sistemu pojavilo u odnosu na početak 18 škola pre 8 meseci, a sad imamo tačno 127 škola koje će ući u sistem dualnog obrazovanja sa makar jednim profilom ili makar jednim odeljenjem, i da se pojavilo u bazi podataka 42 kompanije smo imali u startu, a sad imamo oko 2000 kompanije koje su popunile izjavu namere kompanije. Kad to kažem, ja govorim o novom planu upisa, jer naša strategija predviđa usaglašavanje sa tržištem rada. To usaglašavanje mora da bude sistemski, dosledno i kvalitetno. To znači da mi, da poslodavci, moraju da učestvuju pre svega u kreiranju novih profila, i mi smo to učinili u okviru ovih 19 profila kada se govori o opisu poslova. Znate, u prethodnih 20 godina došlo je do ogromnog napretka u tehničko-tehnološkom razvoju. Dogodilo se da možda u određenim profilima teorijska znanja nisu bila usklađena sa ovom vrstom napretka. Prema tome, kompanije su nam mnogo pomogle u izradi novih profila i dali su jedan poseban kvalitet. A to da je neophodno obrazovanje pokazuje ovaj broj kompanija koji se pojavio, koji želi da pomogne, koji preuzima društvenu odgovornost nad školovanjem naše dece i rešava svoje probleme i rešava probleme zaposlenosti mladih u Srbiji do 25. godine. A samim tim, mnogo predstavnika, odnosno vlasnika kompanija, ima želju, i to je potreba kompanija, kada prepozna da jedno mlado biće može dalje da se školuje, da unapredi tehnološki kompaniju i proizvodni proces u kompaniji, može da pomogne i roditelju u tom ekonomskom smislu da to dete nastavi dalje školovanje, da podržimo školovanje tog deteta u daljem periodu.
Gospodine Cvijeviću, da li je dualno obrazovanje skuplje ili jeftinije od tradicionalnog obrazovanja?
Ovdje govorimo o stručnom, srednje stručnom obrazovanju, da. I dualno obrazovanje nije skuplje, nego je čak jeftinije.
I ono što je, imate neki primjer prosto da...
Znači, prost primjer, znači je to kroz realizaciju praktične nastave. Znači, vi ste do sada u realizaciji praktične nastave koju ste radili u svojim radionicama morali da nabavite opremu koja je često bila basnoslovno skupa i nikad niste mogli da priuštite sebi, a ta oprema recimo postoji u IA tehnici ili na jednom Beograd. Vi ne možete da svoju praktičnu nastavu bez te opreme. Sada ste u mogućnosti da najnoviju opremu pokažete učenicima i da učenici rade na savremenim mašinama i da rade u uslovima kakvima će raditi na najsavremenijim kompanijama u Evropi. Ali ono što hoću se vratiti, to je plan upisa. Znači, vama se plan upisa do sada svodio na spisak lepih želja škola, snagu lokalnih samouprava i borbu ministarstva da to svede na okvire broja osmaka koji se upisuju u prvi razred. I ništa više. E sada dolazimo u situaciju da imamo projekcije plana upisa. Znači, sve kompanije koje su uključile u priču imaju svoju projekciju potreba za 2021. 2. 3. 4. narednih 10 godina. To se prvi put sada dešava.
Da.
Znači, ulazimo u tu priču. I imamo još jednu. Znači, imate profile koji su prevazili krajem polovinom 90-ih. A sada će 1000 učenika završiti te profile koji su potpuno neupotrebljeni za tržište rada.
Da. Ja predlažem da čujemo još jedan primer. Sa nama je gospodin Siniša Kojić, direktor Politehničke škole Kragujevac. Gospodine Kojiću, dobar dan.
Dobar dan.
Politehnička škola u Kragujevcu je, da kažem, najstarija zanatska škola u Srbiji, staroj Jugoslaviji i na Balkanu.
Tako je.
Koje obrazovne profile vi školujete? Bravare, zavarivače, ali tako? Koliko je interesovanje učenika, koliko je interesovanje privrede?
I bravar, zavarivač je, da kažem, i nastao shodno potrebama privrede, jer to je bila ta neka hronologija uz podršku nemačke saradnje i nemačke vladine organizacije GIZ. Mi smo sagledali, prvo ispitali tržište, utvrdili potrebe i tada je taj bravar zavarivač pored drugih obrazovnih profila, pošto ove godine počinje i taj automehaničar ili mehaničar za motorna vozila, ulazi, da kažem, po ovom dualnom modelu. Bravar zavarivač ove generacije izlazi prva generacija. Ja stvarno mogu da kažem da mi od te godine imamo 100% upis, ne samo na ovom obrazovnom profilu, već i na drugim obrazovnim profilima, kao što su operator mašinske obrade, vozač motornih vozila. Pričam samo o trogodišnjim obrazovnim profilima koji su do te godine bili teže upisivi ili nisu imali.
Dobro, ali moram da vas pitam, da li po završetku školovanja mladi ljudi nalaze posao? Imate li prosto uvid u to?
Mi svake godine na kraju za Vidovdan, kada delimo svedočanstva i diplome za dosta naših učenika koji ne nastavljaju dalje školovanje, pošto to su i četvorogodišnji obrazovni profili koji mahom idu na dalje školovanje, oni dobijaju i ugovore o radu. Mi smo to radili sa firmom Unior, Components Gorenje, Alfa Technics i tako dalje, da je potražnja za tim obrazovnim profilima u posljednjih nekoliko godina intenzivna. To vidim i po interesovanju i privrede, Rap Marin, firme koje su Sunce Marinković su iskazale je već jasnu potrebu za ovim kadrom, i ja se nadam da ćemo i ovu cijelu našu generaciju jako lako da uposlimo. Imamo i ove nove obrazovne profile za potrebe namjenske industrije, tako da ekspanzija je metaloprerađivačkog sektora ne samo u regionu Šumadije, tako da mislim da i u buduće bit će sigurno potrebe za ovim kadrom. Ako mogu samo da dodam, da li se skupi
koliko košta profili, da, školovanje.
Stara engleska kaže, ne treba da kupujemo jeftine stvari jer su one mnogo skupe, zato što ili nisu dobre ili ne koriste se. Naše obrazovanje stručno koje je bilo, bilo je, da kažem, nekorisno, možda je bilo jeftino, ali nije imalo svrhu. Ovim mi uključujemo dualizam, se ogleda u drugoj komponenti, privreda koja je jako zainteresovana za kvalitetnim kadrom, tako da siguran sam da je to win-win kombinacija.
Dobro, privreda je zainteresovana, ali da li su zanati, dugo se priča o tome da zanati nisu popularni, da prosto nema interesovanja. Kakav je vaš komentar?
Znate kako, zanati nisu popularni, ali su potrebni. Zato što radnici...
Naravno da su potrebni, ali...
Mislim, malo zadatak i medija, zato što već decenijima unazad imamo antipropagandu za rad. Za radna mesta.
Da.
Atraktivna su režijska mesta, atraktivna su mesta u opštinama ili tako dalje.
Da, u javnom sektoru.
Se odlučuje da radi, a na našu sreću radnici u ovim firmama, verite mi, naši zavarivači, ja verujem da će većina da imaju veću platu od njihovih profesora i direktora, što je meni onako jako značajno. Možda neće prve godine, ali verovatno za 2-3 hoće.
Hvala vam puno na uključenju. Čuli smo Sinišu Kojića, direktora Politehničke škole iz Kragujevca. Gabriela, izvolite, dakle, šta dalje? Kakav je dalji plan Ministarstva prosvete i kako ćete, da li ćete imati prosto neke sastanke sa delom akademske javnosti koja ima primedbe na to da je dualno obrazovanje nedovoljno jasno?
Dalji plan je pre svega da sistemski dosledno sprovedemo jednu vrlo ozbiljnu metodologiju koja se odnosi i na razvoj preduzetničkih kompetencija kada su generička znanja u pitanju i na kvalitetnu saradnju sa kompanijama, odnosno dokaze da su deca prošla sve nastavne jedinice predviđene planom i programom i stekla kompetencije. Znate, ako kažemo da naš nacionalni model po prvi put sadrži projektnu ideju da razvijamo kod dece projektno mišljenje, ali ne projekat kao naučni projekat, nego projekat kako planiram svoju karijeru i kako planiram svoj život. Ako kod mladih ljudi postavljamo pojam istraživanja još u osnovnoj školi, onda je to dokaz da smo na dobrom putu, jer su se naši mladi ljudi sa pojam istraživanja neretko susretali tek na doktorskim studijama na našim fakultetima. Dakle, naglašavam da je u ovom trenutku jedna ozbiljna ekipa koja čini tim iz Ministarstva prosvete i Privredne komore Srbije i naših partnera Stalne konferencije gradova i opštine uključena u dosledno sprovođenje metodologije koje će rešiti 4 osnovna zadatka, a to je funkcionalnost obrazovanja naše dece, pod broj 2 smanjenje troškova srednjeg stručnog obrazovanja, pošto je u fokusu srednje stručno obrazovanje, dalje, zapošljivost mladih do 25. godine, što nam je jedan od jako, jako važnih zadataka, i naravno da moramo da kažemo da je naša poruka oduvek bila da je obrazovanje kvalitet, ali da je znanje moćan resurs i da svaka struka i posvećenost struci je važnija od svake titule. Nije pokazatelj samo svedočanstvo znanja kod dece, da naša deca imaju sve petice, nego i kompanije, zapošljivost tih mladih ljudi procenjuju koliko su nam kvalitetne škole, zapošljivost inženjera pokazuje koliko su nam kvalitetni studijski programi na fakultetima. I mislim da naša zemlja...
Pa kako je ta zapošljivost, prosto veza između obrazovanja i privrede?
Znači, evo, samo jedan detalj koji može ilustrovati, u posljednje 2 godine 4 naših uspješnih studenata Marsa fakulteta je napustilo drugu godinu fakulteta jer su ponude koje su dobili iz kompanije bile mnogo bolje. Shvatili su da nikada kao inženjeri neće moći da zarađuju kao aviotehničari u velikim kompanijama. Samo što su prvu drugu godinu rekli, ovo je bolja ponuda i otišli su da rade svoje struci.
Da, ovdje je ključna veza između potreba privrede i obrazovanja.
Znate, ekonomsku stabilnost jedne države čini privreda. Dakle, privreda utiče na ekonomsku stabilnost. Naša privreda je, nažalost, pa pokazatelj je bio kada smo počeli da se bavimo ovim vidom uvođenja obrazovanja, bila u ozbiljnom problemu. Dakle, kod nas u privredi rade ljudi preko 50 godina i da li je to zaista jedan ozbiljan pokazatelj da nam je privreda u jako lošem stanju, da ne postoje mladi ljudi koji imaju razvijenu radnu etiku, koji žele da rade.
Zato je važno da imamo privrednu strategiju u narednih 10 godina.
Tako je. Naravno da se uključuju i u izradu profila i u obrazovanje kroz učenje, kroz rad, i da zapošljavaju mlade ljude koje naravno obrazuju, a jako je važno, dakle, da obezbeđujemo celoživotno obrazovanje kroz ovaj model, da iniciramo kroz ovaj model obrazovanja želju za celoživotnim obrazovanjem. Znate, kad decu osposobite da na drugačiji način stiču znanja kroz umrežavanje među predmetnih sadržaja, onda im omogućavate i da, na primjer, kroz dualno obrazovanje u fokusu srednje stručnog obrazovanja nauče da umrežavaju znanja između različitih kompetencija, između različitih veština. I znate, nekako za kraj moram da kažem da je jednako časno biti diplomirani ekonomista kao i biti mehaničar motornih vozila, odnosno automehaničar ili vodoinstalater i tako dalje. Sve su to potrebe naše privrede, a svako mlado biće ima pravo, dakle, da bira. I dakle, zašto je manje vredno imati određenu veštinu? Evo, pogledajte, na primjer, postavit ću vam jedno pitanje. Da li je lakše završiti možda neki fakultet ili završiti veštinu ikonopisa? koliko vama treba sposobnosti, koliko mogućnosti da završite ovu veštinu i ko ima pravo da ponižava vaš izbor.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i učešću u emisiji. Moji gosti danas u studiju bili su dr. Gabriela Grujić, savjetnica ministra prosvete za dualno obrazovanje i dr. Goran Cvijović, direktor Vazduhoplovne akademije, škole koja će prva od septembra kompletno raditi po dualnom modelu. Putem telefona u razgovor se uključila dr. Ana Pešikan, profesorka na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i direktori škola koje su uvele sistem dualnog obrazovanja. Prijetan dan žele vam tonski realizator Žarko Bovan, producent Srđan Manojlović i urednik i voditelj Olivera Simić-Milošević.